Sa panahon sang Kwaresma, dapat naton atubangon ang mga pagsulay ukon mga tentasyon. Ayhan sa aton mga henerasyon, nagadugang pagin ang kabaskog sa mga pagsulay. Ang yawa wala nagauntat sa paggamit sang tanan nga pamaagi agud nga makasablag siya sa aton dalanon padulong sa Dios. Sa tion nga kita ginasulay, dapat kita magtulok sa kay Jesus. Kagsundo naton ang iya pagkamaukod sa pagsunod sa kabubuton sang iya amay. Sundon man naton ang sahi sang iya pagpaubos. Ini nga pagpamalandong ginadulong sa inyo sang Social Communications sa Archdiocese of Haro.